православная Россия.
Pomaže Bog. Poštovani slušalci Radio Svetigore, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pravoslavna Rusija. Današnju emisiju posvećujemo Belorusiji, Carskoj Rusiji, Čistoj Rusiji, o kojoj se kod nas ne zna baš mnogo, pogotovo o njenim crkvama i svetinjama. Beloruski egzarhat se nalazi pod jurisdikcijom Ruske pravoslavne crkve. Pokroviteljka Belorusije je prepodobna Efrosinija Polocka, prva žena koju je kanonizovala Ruska pravoslavna crkva. A prva žena monahinja kod istočnih Slovena je također bila sa tih prostora, Anastasija Rogneda. Belorusiju je našim slušalcima predstavio otac Luka Anić. Iz njegovih slikovitih doživljaja Belorusije naši slušalci su mogli osjetiti duhovnu ljepotu ove zemlje, o kojoj će vam danas govoriti naša uvažena gošća Jadranka Uskoković iz Podgorice. Palomnica, kako bi Rusi rekli, hodočasnica koja je 3 puta boravila u Belorusiji. Otac Luka svoju priču o Belorusiji započinje rečenicom: imao sam blagoslov da 7 dana boravim u bajci. Kako bi vi započeli svoju priču o Belorusiji?
Pa mogao bi biti isti uvod da sam zaista imala blagoslov da budem dio bajke bjeloruske i da se nadam da će dati Bog da opet svi mi negdje nekako zakoračimo u tu bajku. Jer Belorusija je zaista nešto što je mnogo, mnogo duboko, mnogo iskreno, na izgled daleko, a vjerujte, vrlo, vrlo su oni sa svima nama najviše molitvom, jer znaju za naša silna stradanja, za to koliko naš narod ovdje, posebno na Kosovu, ima tu Golgotu. Eto, meni je dao Bog tu priliku da budem 3 puta u Bjelorusiji, u Minsku.
Kako ste joj pošli?
Pa to je bio neki, da kažem, sopstveni aranžman, svoja režija, jer moja prijateljica je inokinja u manastiru Svete Elisavete i na, ajde da kažem, njen poziv, ja sam otišla tamo i eto, dao je Bog da se 3 puta obiđe i posjeti Minsk, da se bude dio tog crkvenog života koji je takako bogat u Bjelorusiji, u Minsku. Posebno mi je drago što sam bila te njihove tradicije vezane za praznik Bogojavljenja, što Rusi kažu krštenje gospodnjeg, gdje smo bili na pogruženju, gdje vi sasvim anulirate tih -25, gdje tu ne postoji ništa spoljašnje što bi vas omelo u tom planu da se s Božijom pomoći sastanete s gospodom i budete zaista dio te nevjerovatne priče.
Ili bajke, kako otac.
Jesu.
Kako bi nam predstavili centar duhovnosti grada Minska, gradu Jelisaveti i manastir?
Meni je manastir Sveti Jelisaveti izgledao kao srce, kao najvitalniji organ tog grada. Znači, imala sam utisak da se odatle svi napajaju Božjom blagodaći. Da naprosto ljudi koji su u nekom, po znacima navoda, problemu, iskušenju, dolaze u taj manastir gdje zaista mogu da od itekako duhovnih sveštenika dobiju savjet, poučenje, i zaista mi je zadala kao mjesto gdje se ljudi mogu ukrijepiti, gdje mogu prostom poukom da zaista krenu naprijed.
To je ženski manastir, je li
tako? Jeste. Ženski manastir, znate što, Bjelorusiji ne cvjetaju ruže. Ima mnogih problema, prije svega tog problema alkoholizma, ima velike nemaštine i oni su negdje bili malo u tom problemu za vrijeme komunizma. Ali je dao Bog da se zaista to sve sad nekako nadomjesti, da su se ljudi okrenuli Bogu. I zaista oni sad taj savez ne daju. To se itekako vidi po njihovim posjećenostima, po toj njihovoj hristočežnjivosti naprosto, po tom kako one i koliko učestvuju u službama, po tom kako se zaista živi za liturgiju, po tom kako se zaista ne može, ništa nije ravno, ni jedna obaveza odlasku u crkvu. Prvi moj odlazak u Minsk je bila strahovita zima. Znači, bilo nekih -25, to su bile takve kolone ljudi za pogruženje, gdje temperatura vode u tom jezeksitu bude 3 stepena, to je nešto za što čovjek ipak treba malo i da se dogovori sa sobom da će to ipak biti sve u red. A da vam ne pričam o tom koliko su djeca i tekako prisutna. Službe počinju relativno rano i svi znamo za taj ruski tipik koliko dugo traju službe.
Mislim, da zašto je to tako? Je li to nešto duboko u tom narodu, u tom njihovom?
Ja mislim da je to sve skopčano s tim pokajničkim ruskim duhom i potom koliko oni traže Boga. I to traženje Boga je u tom djetetu od 2 godine i u toj ženi od 80 godina. Svako ima tu potrebu da se sastane sa njim. I to zaista tako iskreno i duboko, a sve vrlo jednostavno. Znači, tu ja nikad nisam čula ni od jednih, dosta sam Mirjana upoznala. Nikad nije bilo nekakvih velikih filozofija. Nije bilo nekakvih nejasnoća.
Da, Gospod traži čisto srce. Koliko manastir ima se stara?
Sad ih je 100, 100 je monahinja, a pri tom manastiru je oko nekih 350 se stara milosrđa. To su takozvane bijele sestre. One su uglavnom raspoređene po dispanzerima, odnosno po tim centrima. Jer manastir Svete Elisavete se nalazi u blizini bolnice psihijatrijske. I to je periferija Minska. I jedno od poslušanja se stara monahinja, što oni kažu crne i bijele sestre, jeste i taj rad sa njim.
To je stvari nastavak one službe onog rada same Elisavete.
Pa prvi utisak koji kad vi se približavate manastiru Svete Elisavete jeste stvarno to koliko ona zaista širi ruke za sve ljude nevoljnike. A takvih je, vjerujte, pun Minsk. Znači, tu su i ti odbačeni i ostavljeni, iznemogli, koji nemaju gdje. Slavo Bogu da se napravio takav jedan manastir gdje zaista ima mjesta i za odbačenog, i za kljastog, i za ubogog, i za baš sve ljude. Znači, i za one koje imaju taj i podebeo dosije i za sve, znači.
Čini se sestri još bave u manastiru kao dijeljeni?
Ima, znači, imaju izdavačku djelatnost, imaju i vez. Znači, to su takve radionice, ima tu kao pčelice. Znači, toliko su radne, marljive, da je to nevjerovatno. Samo ih vidite da je svaka za nekim svojim poslom mirna, tiha i stalno slavi Bog.
A recimo kad ste vi tamo došli, jesu vama dali neki zadatak?
Pa jesu, dali su mi zadatak. Ja sam bila smještena u gostoprimnici, to je hotel za hodočasnike. I ta moja žrtva je bila da eto malo doprinesem urednosti tog doma i to je to bilo. Nije bio nikakav specijalni zadatak. Ali kad dođete u Minsku, manastir Svete Elisavete. Samim tim što čuju da nijeste odavde, tu kreće neka nevjerovatna ljubav koja nije namontirana, nego zaista hoće da vas ugosti, jer tako ide spontano da ste vi stvarno nadate u čudu. A kažem vam, među njima imate monahinja od 20 do 80 godina. Ima onih koji su vrlo obrazovane. Dio njih je zamonašen nakon tog bijelog sestrinca. Znači, oni su primile postrijeg nakon što su dugo vremena provele radeći sa...
To je stvarno kao neki period iskušenja.
Bio za njih, jeste. Obzirom da je to relativno mlad manastir, znači 12 godina postoji, ne biste mogli da vjerujete da se za tako kratko vrijeme uspjelo toliko napraviti, ako smijem da kažem, revoluciju.
Kažu da se u Minsku gradi jedna od najvećih crkava pravoslavnih na svijetu. Crkva posvećena Presvetoj Bogorodici.
Jeste, ali to je van... da kažem, granica ovog manastira Svete Elisavete.
Ja znam što potenciram ovo Svetoj Bogorodici. Čini mi se nekako da istočni Sloveni pogotovo gaje taj kult pravo.
Presvete Bogorodice. Jeste. Zaista se vidi to veliko poštovanje Presvete Bogorodice, samim tim što oni po tom tipiku imaju česta čitanja akatistima ikona Presvete Bogorodice, koje su takako posjećane i jedna jako posebna atmosfera tu bude. Oni imaju u odnosu na to kad se, da kažem tako, zakažimo i akatistne ispjenoj čaši zbog ovog pomenutog velikog problema alkoholizma, akatist sve carici, gdje vi ne biste vjerovali kakva je to utrkivanje, da se što prije da ime, da taj neko bude pomenut. Najčešće su tu, to sam primijetila i baš kad sam sa jednom bakicom razgovarala, ona kaže, zakatist na ispijenoj čaši, on ima oko 75 godina, dolazi svaki put kad se zakaže akatist, kaže, meni su svi sve propili, ali mi je Bog dao prestu Bogorodicu njenu ikonu da je se molim. Slava Bogu, zaista je ta nada koja je prisutna na tim njihovim licima je nešto što svakog može da ukrijepi, jel, da se sila Božja baš u nemoći pokazuje.
Upravo je to i dokaz da je manastir sa samo 12 godina
veliki
uzdikao.
Jeste. Ja sam upoznala dosta ljudi koji su došli sa zapada i za njih je to sasvim jedna nova priča. U smislu da ste zaista dobrodošli. Da ako tražite gospoda, naći ćete ga. Da li ovdje, da li na Cetinju, da li u Minsku, ali način na koji oni se sam vama bave, to je nešto sasvim drugačije. Mnogo je duboko, mnogo je iskreno, teško je, da se razumije, mnogo je teško, jer ljudi su u tim raznoraznim problemima, tu ima, kažem vam, velikog siromaštva je to. Ali zaista gospod da, da Bog, a posebno taj pokrov Svete Elisavete. Znači tu niko, ne znam da je tu iko ostavljen odbačen. Njime se zaista bave kako gospod zapovijeda.
Napravit ćemo jednu malu pauzu da kažemo da u podlozi slušate hor Jelisavetinog manastira o kome će vam naša gošća nešto reći kasnije. To je pjesma koja se pjeva tokom velikog posta Duše moja. Čućete je također u izvođenju pomenutog hora koji će vas pratiti tokom današnje emisije. A sada veličanije prepodobnoj Jelisaveti. Poštovani slušalci, nastavljamo priču sa našom gošćom Jadrankom Uskoković. U istoriji Belorusije posebno mjesto pripada ženama. Sveta pokroviteljka Belorusije je Efrosinija Polocka, koja je bila kneginja. Kada su roditelji htjeli da je udaju, ona je pobjegla u manastir gdje se zamonašila. Tri puta joj se javio anđeo i pokazao joj mjesto gdje da ustroji novi ženski manastir. U starosti je krenula na put u svetu zemlju, gdje je posjetila Jerusalim i preminula. Sahranjena je u manastiru Svetog Teodosija 1173. godine. Njene mošti su kasnije prenešene u Kijev, a zatim u Polock. Njena duhovna nasljednica, Sveta Jelisaveta, koja je živjela 7 vjekova poslije nje, koja je rođena u zapadnoj Evropi, koja je također bila veoma poštovana u Belorusiji i svoj krstonosni put završila u Jerusalimu, pošto je ubijena u Alapajevsku i njeno tijelo su vjernici prenijeli u Sveti grad. No o Svetoj Jelisaveti će vam nešto reći naša gošća, koja je boravila u manastiru podignutom u njenu čast u gradu Minsku.
Sveta Jelisaveta Fjodorovna je rođena u njemačkoj familiji 1864. godine i ona je odgajana u tom duhu luteranstva, no udajom za kneza Sergeja ona prima pravoslavlje, a nakon atentata nad njim dešava se zaista čudo Božje i po mom nekom skromnom zaključivanju jedan od najvećih izraza pravoslavne ljubavi, gdje ona odlazi da moli ubicu svog muža da se pokaje, što nažalost ubica ne prihvata. Mislim, po mom nekom, opet kažem skromnom mišljenju, tu počinju zaista čuda Svete Elisavete. tu počinje čudo Svete Elisavete, jer nakon toga ona sa svojom kelinicom Varvarom počinje taj svoj dobrotvorni rad. Počinje da radi u Moskvi, gdje, kao što sad u manastiru Svete Elisavete, pomažu svim ljudima kojima je pomoć neophodna, počinje to na jedan sjajan nivo, prije svega velikoduša, milosti u Moskvi. I naravno, kao takva, zasmeta, jel te, bolševicima i 1918. godine sa svojom kelinicom i sa knezom Jovanom biva bačena u jamu, gdje ona uspije, iako tako povrijeđeni, su oni prethodno naravno izmaltretirani, izmučeni, pretučeni, uspijeva da mnogima previje rane i Gospod joj uzima dušu u trenutku kad ona pjeva heroinsku pjesmu. I eto, slava Bogu da su njene mošti nađene i da je sada u crkvi Marije Magdalene u Jerusalimu. Inače, u manastiru Svete Elisavete manje više u svaku ikonu imate djeliće mošti. Uz ikonu Svetog Jovana Krstitelja imate djelić mošti, uz Svetog Tihona Zadonskog također, uz Svetog Đorđa, Svetog Jovana Šangajskog. I tu negdje vidimo koliko je Sveta Elisaveta uspjela da umoli Gospoda da zaista bude milostiv i darežljiv prema svima onima za koje se ona moli.
Kažu da je kult Svete Petke naročito jak u Belorusiji.
Prvo što jako Bjelorusi vole Srbiju. Srbiju, Crnu Goru, Kosovo, to je sve ista ravan. Mi smo svi za njih braće i sestre, namučeni, napaćeni, znaju za to stradanje kao što su. I kod njih zaista postoje kult Svete Petke. Mnogo su mi pričali, ko bi god me sreo i rekao da se mi Srbije, svi su govorili o desnici Svetog Jovana Krstitelja, o tome da su prešli Bog zna koliko kilometara da bi cjelivali. Znači, postoji kult Svete Petke i oni znaju za naše svetinje. Ne mnogo, ali smo svi koji smo tamo bili osjetili da oni itekako ljube sve nas.
Pozivni, recimo, djela Vladike Nikolaje.
Naravno, Svetog Nikolaja, Žičkog, svakako, Jave Justina. Mnogo znaju o blaženopočivšem patrijarhu Pavlu. Znači, mi za njih postojimo, ne samo geografski, ne samo kao neko tamo, nego zaista su prisutne molitve za nas. I vjerujte, kad su par njih, sestara monahinja, bila na Kosovu, otac se sasvim jedna drugačija slika nosi o tom koliko je ovdje nas zaista teška priča, da je ovo stvarno ovdje jedno mučeništvo i da će se zaista potruditi da molitvama i Svete Elisavete da Bog da se, eto, malo ljudima, posebno na Kosovu, pomogne i olakše.
Jeste mi pričali da postoji radi Sveti Goran?
Jeste, znaju. Kod njih inače vrlo raširila ta djelatnost. Oni imaju svoj studio i onda imaju tu svoju, da kažem, izdavačku djelatnost u smislu da zaista snimaju filmove i muziku. Imaju jako dobar hor, crkveni hor, čiji je dirigent monahinja Julijanija. Ne znam da li su naši slušalci bili u prilici da vide film o njoj, koji se zove Regent, mogu pogledati na internetu. To je isto jedna čudna, ja kažem, čudna bjeloruska priča kako je Gospod prizvao kroz bolest svog sina, da je na kraju sve ostavila, ima ogroman taj muzički dar. Sin je bio bolestan od leukemije i sa Božjom pomoći uz velike molitve njen se sin iscilio i ona je postala inokinja najprije, potom monahinja. To je baš jedna onako živa potvrda kako je Boga sve moguće.
I ona je
dirigentko, jeste, i vrlo poznata u tim ruskim muzičkim crkvenim krugovima.
Kako izgleda jedan dan u manastiru Svete Elisavete?
Jedan dan u manastiru Svete Elisavete počinje vrlo rano, jer su vrlo rane službe. Nedjeljom se služe dvije liturgije, rana i kasna. Znači, imate u 7 i 10 sati. Svakog dana naravno imate, slava Bogu, liturgiju, koja u odnosu na to bude nekad u 6, nekad u 7 sati. I vi vidite da iz jednog milijonskog grada svi se slivaju u manastir Svete Elisavete. I imate dilemu da li je možda neko otišao na posao, se svi tu slili na službu. Kad počne liturgija, tu stvarno počinje jedna sasvim nova priča, duboka, gdje su ljudi ne samo fizički, nego su zaista prisutni. To kad čujete kako se oni, kažem mahom, prosti ljudi mole Bogu, vama se drti srce, jer su toliko krotki, toliko smireni u toj molitvi, da se malo stvarno onako iznenaditi. Kažem vam, svi se trude da budu na liturgiji. Ja ne znam o čemu razgovaraju kod kuće, ali prisutna sam bila kad su svi pravili planove o tome da se dođe, da se mora biti na liturgiju, posebno kad je bio praznik krštenja Gospodnje Bogojavljenja. svi su ostavili svaku svoju obavezu da bi se tu bilo na liturgiji. I liturgija, mir, spokoj, molitva. Ništa više. Po završenoj liturgiji odlazi se, jel tako? Monahinje idu na svoje poslušanje. Sveštenici, odnosno to je sve raspoređeni po internatima, ostaju tu. Jer kod njih u toku službe ide ispovijest. I, znači, u odnosu na to poslušanja, monahinje idu ili na odmaranje ili na rad. Poslije kreću, opet kažem, odnosno to koji je dan, subotom, jesenoć, snobrenije. Svi se negdje nekako sabiramo oko 17 sati kad počinje ili akatist, ili je večernja služba nakon koje se nastavi ovaj vdenje. Znači, jako su molitve. I vrlo mnogo prisutne u crkvi. Kažem, ko djete od 2 godine do tih žena od 10 godina. Tu dolaze, kažem vam, po utjehu, jer su ti sveštenici toliko, iako ja mislim da nijedan od njih nema neko teološko zanima, takvo iskustvo, da je to nevjerovatno. Ja sam bila iznenađena kad sam išla u crkvenu lavku, taj crkveni magazin da kupim nešto i ja vidim radno vrijeme piše 9 sati, ja čekam da nešto kupim, međutim zaključano. Ja vidim svi zaposleni tamo čitaju molitvu prije posla i to traje jedno pola sata, poslije toga se kreće na rad. Znači sve, svaka djelatnost prvo prati jednu ozbiljnu i duboku molitvu, pa se tek poslije ljudi prihvataju posao.
Čuli ste hor monahinja ili Savetinog manastira o kome vam danas priča naša gošća Jadranka Uskoković.
Izdvojila bih oca Andreja, duhovnika manastira Svete Elisavete, koji je inače i duhovnik svoj brati na podvorju, kojima se kasnije da priča. To je čovjek jedan jako skroman, koji je, ima, mislim, rediteljsku školu, kako on kaže za sve. Čovjek koji kaže on nema dana jednog teološkog obrazovanja, kome duhovnik bio starac Nikolaj Gurjanov, kome on dao prilog od nekih 10 rubalja i rekao poćeš tamo i tu ćeš da sagradiš manastir. I to je njemu bilo naravno nevjerovatno. Eto,
u Bogu je sve moguće.
Naravno i slava Bogu za to. Otac Andrej je jedan jako skroman i krajnje pristupačan čovjek. Ja se stalno pitam, Bože, kako on to se uspije da izdrži, jer on ima, znači, službu koju služi, recimo u toku večernje službe desi se da on ima, ne znam, i broj ljudi da ispovjedi, tako da ne ide kući, samo nastavi na liturgiju. I tako, znači, to bude danima. I ja pitam, oče, kako izdržavate? On kaže, ne stojim to ja, to stoji Bog umjesto mene. Posebno je zanimljiv taj susret s njim kad ste na sabranju, jer oni nedjeljom se sabiraju poslije čitanja kad ste Svetu Elisavete. Kad njih onako, jel da, po završetku nedjelje ukrijepi, da bi im zaista dala snage da nastave, jer to nije ni malo lako. Danas biti u psihijatrijskoj bolnici gdje imate 60-70 pacijenata sa svom svojom teškom bolešću i na tom sabranju sa tih stotinjak sestara crnih, to jest monahinja i tako tih Stotinjak sestara milosrđa, otac Andrej se zaista trudi da tu ne bude nekih, znate kakvi smo mi, tu bude i nekih svađa i svega. I slava Bogu da postoji taj jedan način jednog velikog, finog, dubokog razgovora gdje vi sve na tom nedeljnom nivou svaki problem fino riješite, poslije sve funkcioniše i dotad je naravno, ali eto, s Božijom pomoći oni stvarno imaju to što kažu poslušanje da umnožavaju ljubav i trpljenje. To su jedna, dva njihova poslušanja. I to je zaista tako. Bila sam prisutna kad su se vratile, sestre su bile sa horom na takmičenju po zapadnoj Evropi. To kad su se vratile, to je bilo tako jedan takvi izljivi ljubavi kod da se nisu vidjeli 10 godina. Ali posebno mi je bilo dirljivo to kako se bave ovom djecom koja su psihofizički ometene. Jeste, s posebnim potrebama. Znači, to su djeca koja se ne kriju. koja su javna, niko se njih nije odrekao. I da vidite, vi kad dođe monahinje koje imaju poslušanje da su u tom internatu, kad ih dovedu, to je ozarenje za cijelu crkvu. To su glavno djeca koja imaju Downov sindrom. One su tako ozareni, cijela crkva sija od njih. I njih bude tu 50-ak i oni budu u prvom redu. Da kažem, kao onaj kamen koji u ogrlici najviše sija, e tako su oni istureni i da vidite te radosti njihove. Iako oni, kažem, imaju tu neku psihofizičku smetnju, se upijaju. Posebno mi je drago što oni za Vaskrs i za Božić prave predstave. Recimo, pokušavaju da nešto o roždestvu Hristovom oni, jel da tako kažu. I kad vidite tu njihovu predstavu, vama se samo srce zagrlo. Jer se bave njima i djeca to pokušavaju da taj neki njihov način, kažem, malo ograničeno mentalno, ali to na kraju stvarno, zbog te silne molitve, silne ljubavi, silnog truda, pokroviteljstvo Svete Elisavete zaista bude ozarilo. Stvarno se svi ozarimo tu. Kažem vam, jako se ozbiljno bave. Nije lako, mnogo je djece, negdje malo loša ta financijska situacija, ne stvarno ne dozvoljavaju da to bude iznad, nego s Božijom pomoći samo naprijed.
Da li mi država pomože?
Pa da vam kažem, nisam imala takav ucak. Mislim da to sve od tih njihovih okudelja, od njihovih silnih putovanja se stiče neki novi. Znam da ljudi koji dolaze u manastir vrlo rado i ono što bi se reklo od usta odvaja, da bi nešto crkvi, eto, požrtvovao. I vrlo vode računa o tome da, iako je to nešto skromno, ali zaista jeste od srca i to Gospod stvarno onako umnoži. Ja zaista nemam taj ucak da tu se nešto država pomaže. Stvarno nemam taj ucak i kažem vam da su one kao pčelice vrijedne i da se zaista trude. I da nije ni malo lako, znate, jedno od njih je poslušanje da, recimo iz Bjelorusije gdje bude zimi po minus 20-25 stepeni, da ide kombijem i prodaje svoje knjige, onda sa svojih izdavaštava i onda mora da obiđe zapadnu Evropu, dolaze one i u Srbiju i u Crnu Goru. Znači, to je neki put koji traje 20-ak dana minimum sa svim iskušenjima, jel tako možda bude. Trude se strašno i Gospod nagrada. I mislim da tu nikad nećemo mi prepoznati tu neku težinu, nikad neće se požaliti da im je teško, da imaju neku financijsku nelagodu, nego naprosto kod njih je sve to tako radosno i s Božjom pomoći. Oni se trude, kažem vam, imaju i pekaru i neke svoje proizvode, znači ono što nikad niko ne bi ni mogao da pomisli da će nekad da se desi, eto, u manastiru Svete Elisavete i pekare i sve.
I čuda se dešava.
Jeste.
Jeste bili još u nekom...
U hramu Svetih apostola Petra i Pavla, ali onako čisto u prolazu. Nažalost nisam imala vremena za neko zadržavanje, jer je moje svo i glavno napajanje bio manastir Svete Elisavete. Nekako bih se, ajde da kažem, loše osjećala ako bih ih izdala po znacima navoda. I bila je jednodnevna ekskurzija u manastir Svete Efrosinije u Polocku. Kažem vam, bez obzira što je tamo solidan, da ne kažem nizak standard, ljudi posjećaju crkvu i obilaze. I za to hodočašće oni zaista ostave novac. I vole da pođu i da vide i nadam se će dat Bog da mi opet odemo tamo kod njih i da oni dođu kod nas.
Ja se nadam da ćete vi zagrijati željom naše slušalce da i oni pođu.
Daj Bože.
Svetinje.
Nekih 15 kilometara, 20 od Minska, od manastira Svete Elisavete, postoji mjesto koje se zove Čelava gora, a ja kažem ipak nekako gora Preobraženja zbog toga što su na tom podvoru smješteni beskućnici. Njih 100-150 koji eto nekim čudom i slava Bogu za to su odlučili da promijene taj prijašnji način života. Te biografije njihove su jezive bile. Ja sam bila na jednom njihovom sabranju, meni malo i nije bilo baš sve jedno da sjedim tu u blizini ubice, narkomana bivšeg. Znači, manje više, nekih 50% njih su bivši robijaši. I što je dao Bog? Bog je dao da kroz oca Andreja se napravi hram posvećene ispijenoj čaši. Da se oni oko tog hrama okupljaju, da je sad tamo jedno ogromno dobro, postoji farma, postoji staklene bašte, uzgajaju se psi. Oni koji su dojuče bili u zatvorima, Božijom pomoći su krenuli na tu goru Preobraženja i pokušavaju da uz jedno pokajanje se zaista približe Bogu. Meni je na tom sabranju njihovom, kažem, malo bio ta i neka nelagoda, a poslije kad vi čujete, kad se oni predstavljaju, oni znaju ko su, što su i sad traže i hoće Hristosa. Ja sam ih posmatrala u oči liturgije. To je takva trka, ko će čita prvi psalti, ko će prvi da se ispovjedi. Pa onda, valjda kako negdje znaju da su loši pod znacima navoda, pokušavaju da se malo ublaže, pa kao, pa nisam bio 10 godina u zatvoru, bio sam 7 godina u zatvoru. To pokušavaju te neke svoje biografije, jel te, malo kao da očiste, da obrišu, ali eto, s Božijom pomoći, sa tim nekim dosta teškim radom. I u tim uslovima, kažem vam, te jezive zime, stvarno se i drže se savjeta oca Andrija, a ne kažem desi se i da neko ode odatle, ali eto, slava Bogu da dolaze novi i da zaista hoće taj neki novi način života s Bogom. Znači, sve što je bilo, da pokušaju da izmole Boga, da im oprosti, i taj stvarno pokajnički put toliko je negdje iskren da se stvarno zacrvenite. Ako ste i pokušali da ih osudite, da vidite, bila sam za praznik Bogojavljenja na Podmorju, to je tako dobro, da kažem, organizovano bilo. Oni su se sasvim uživjeli u to, da je to sad jedna tajna i jedno čudo, jel te, krštenja, našeg čišćenja, jel te, i našeg sastanka s Gospodom. Da vidite, to je kod njih bila takva molitva duboka, ne bi li dao Bog da u tom pogruženju oni zaista budu opet i nekako sa Bogom.
Da se oni vraćaju kući tako očišćeni svojim porodicama ili očišćeni ostaju u manastiru?
Očišćeni ostaju pri manastiru. Ima jedan, među njima je iskušenik, sad je to sasvim jedna druga priča. Priča u smislu da je negdje vjerovatno i kod njih prisutan strah, a što ako se ja vratim u grad? A što ako opet ja, i kažem vam, do tog alkohola se može lako doći i vrlo lako može zavodo povuče opet, jel da, na svoju stranu. Ali mislim da je njima ta zajednica toliko, i samim tim što je to selo i opet je daleko. I jedna sasvim druga klima u smislu zdravije neke prirode. Imate stvarno živost. Ta farma nije ni malo slučajna tu, ta staklena bašta i svo to živa priroda, negdje pokuša da zaista ostanu u živom, ne bili stvarno tu ostali, jer mislim da je poguban po njih povratak u grad.
Znači, neki ostaju u manastiru.
Neki ostaju pri manastiru, jesu. Ali to je zaista divota da ih vidite. Znači, do juče u zatvorima, a sad jedna atmosfera gdje oni jedva čekaju liturgiju, gdje jedva čekaju dođe bačiška, ali ne onako sad da kao idolu pokloniku, nego kao najbolji prijatelj koji će, bačiška zna biti grub prema njemu, u smislu nekog savjeta da kaže to tako ne može. I onda oni kao djeca ono shvate, aha, on me ukorio, i mislim da mnogi od njih prepoznaju da je to zaista dar od Boga. Biti u jednoj takvoj sredini da je Bog dao priliku da se pokaju. Meni to malo kao iz knjige Svetog Jovana Kroštavskog, da to mi malo miriše. Da su tu gdje jesu i eto, pokušava svako po svom daru, po svojoj mogućnosti da koliko toliko budu u tom pokajanju, ne bi li Bog dao zaista da se tih njihovih 7, 10 ili koliko godina robije i tih svega loših dešavanja života izbriše.
Šta bi na kraju poručili našim slušalcima?
Htjela bih da pozovem slušalce, ako su u prilici, nezavisno ili zima -25 ili +40, da zaista pođu u manastir Svete Elisavete. Da se uvjere da ljubav cvjeta, da se umnožava i da da Bog da ono što je meni Gospod dao tamo zaista našim slušalcima, hodočasnicima da. I da osjete veliko pokroviteljstvo Svete Elisavete i snagu molitvi i Mirjana, Inoka, Inokinja, svih njih.
Ono što ste upoznali naše slušalce sa Belorusijom, ovo je u stvari nastavak, ako mi dozvolite da kažem, priča koju je započeo otac Luka Anić, i nadam se da je ovdje nećemo prekinuti.
Hvala vama za poziv, nadam se da će ovo biti u epizodama. Priča o Minsku, o Bjelorusiji, o čudima Svete Elisavete, i daj Bože da zaista neko od naših slušalaca ode i da se zaista uvjeri da ovo nije neka nerealna priča, nego da ljudi žive u tome.
To je bila Jadranka Uskoković koja vam je pričala o manastiru Svete Elisavete u Minsku. Sa vama su danas bili Danilo Radović, Pavle Božović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rus.